Бүгін Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бейбіт миссия 2010 әскери жаттығулары салтанатты түрде өтті. Өткен аптада Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер қарулы күштері бас штабтары бастықтарының қатысуымен әскери саяси кеңес болып өткен еді. Онда бірлескен жедел директиваға қол қойылды. Ал дәл қазіргі уақытта Мәтібұлақ полигонында арнайы жаттығу өткізу үшін Қазақстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан және Қырғызстанның әскери бөлімшелері шоғырландырылған. Биылғы жаттығуға 3000-нан астам жауынгер қатысады. Сонымен қоса 300-ден аса әскери техника, оның ішінде 50-ден астам ұшақ пен тікұшақ жұмылдырылған. Бүгін Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу мәселесі бойынша Вашингтонда екіжақты келіссөздер басталады. Қазақстанның ақшыдағы елшілігінің хабарлауынша қазақстандық делегацияны экономикалық даму және сауда вице-министрі Тимур Сүлейменов бастап барған. Өткен аптада осы мәселеге қатысты техникалық консультация өтіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің саудасы, мемлекеттің бақылауындағы кәсіпорындардың жұмысын үйлестіру мәселелері талқыланған болатын. Сонда екіжақты келіссөздерді аяқтау жөніндегі алдағы жұмыстардың кестесі келісілді. Тараптар сонымен бірге Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің кеден одағы аясында жаңа экономикалық режимнің қабылдануымен байланысты мәселелерді және оның Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына қосылуы жөніндегі келіссөзге әсері жайында талқылады. Қазақстанда 2011 жылы мемлекеттік қызметкерлер саны 15%-ға қысқарады, деп хабарлайды қаржы министрі Болат Жәмішев. Министрдің сөзіне қарағанда қысқартуға 15351 мемлекеттік қызметкер, сондай-ақ 9315 күш құрылымдарының қызметкерлері ілінеді. Күш құрылымдарындағы қысқартулар негізінен орталық аппаратта болады, әскери бөлімшелерде қысқартулар болмайды, дейді министр Жәмішев. Еуропа одағы мен ақш конституцияны реформалау мәселесі бойынша Түркияда болып өткен референдумның қорытындысын қолдады. Бастапқы мәлімет бойынша негізгі заңға 26 бірдей түзету енгізу ұсынысын Түркия сайлаушыларының 58% қолдап дауыс берген. Ең маңызды түзетулердің бірі әскерилердің билік құзырын шектеуге қатысты болып отыр. Түзетулер күшіне енген соң әскерилер азаматтық сотқа бағынышты болады. Түрік премьер-министрі Раджаб Тайып Эрдоған мәлімдегендей, референдумның нәтижесінде Түркия демократиясы жеңіске жетті. Түзетулерге қаршық референдумнан кейін Ердоғанның исламшыл партиясы үстемдік орнатады, деп есептейді. Ал Еуропа одағы жаңа конституциялық реформа оң бағытқа қарай жасалған қадам деп бағалады. Иранда адам құқын қорғаушы журналист Шиве Назар Ахари ханым кепіл қойып бостандыққа шығарылды. Бұл жайында оппозициялық сайттардың бірі хабарлап отыр. Оған түрмеден шығу үшін 500 мың долларға жуық ақша төлеуге тура келген. 26 жастағы Назар Ахари алғаш рет өткен жылдың маусым айындағы президент сайлауынан кейін қамалған еді. Иран оппозициясы сайлаудың нәтижесіне қарсы наразылық шараларын ұйымдастырмақ болатын. Журналист әйелге тағылған айыптардың ішінде қоғамдық тәртіпті бұзды және исламға қарсы қылмыс істеді деген айыптар бар. Алғаш тұтқындалғаннан кейін 3 ай өткенде Шиве Назар Ахари кепілдікке босатылып, одан кейін қайтадан қамауға алынған еді. Ауғанстанда НАТО-ның әуе күштері соққысы салдарынан 14 содыр қаза тапты. НАТО әскери басшылығының мәліметі бойынша бұл соғыс операциясы өткен жексенбі күні Урузган уәлаятында ауған әскері мен коалициялық күштердің бірлескен патрулі тосын шабуылға ұшыраған соң жүзеге асырылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жаңалықтарды одан әрмен жалғастырамыз. Адам құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымының енді ғана жарланған арнаулы баяндамасында Иракта адам құқы жаппай бұзылатындығы атап көрсетілген. Ұйымның мәліметі бойынша Ирак түрмелерінде талай тұтқын сотты жылдап сарғайып күтуге мәжбүр және жиі зорлықпен азаптауға түседі. Тұтқындардың көпшілігі бүлікшілер мен террористік топтарға қатысы бар, немесе лаңкестерге көмектесті деген күдікпен ұсталған сүнни мұсылмандары көрінеді. Зимбабведе қайырымдылық миссиясымен жүрген 4 бірдей ақш азаматы тұтқындалды. Олар жұмыс істейтін емхана рұқсатсыз ашылды және тұтқынға түскендер дәрі-дәрмекті заңсыз үлестірді деп айыпталып отыр. Сонымен қатар жергілікті 2 дәрігерде қамауға алынған, тұтқындалғандар өздеріне талған барлық айыпты теріске шығарды. Ал ақш елшілігі болса, Зимбабведе америкалық азаматтардың спитпен ауырған, сондай-ақ ВИЧ инфекциясын жұқтырған жетім балаларға дәрігерлік көмек көрсетумен айналысқандығын хабарлады.